สวัสดีสมาชิกผู้เป็นที่รักของพระเจ้าทุกคนในวันนี้นะคะเอเมนเราก็เพิ่งผ่านเดือนแห่งความรักกันไปใช่ไหมคะแล้วทุกอย่างก็จะเป็นบรรยากาศแห่งความรักวันนี้นะคะเราที่เป็นคริสเตียนจริงๆแล้วทุกเดือนก็เป็นเดือนแห่งความรักทั้งสิ้นทุกวันก็เป็นวันแห่งความรักนะคะวันนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีในการที่เราทุกคนนั้นจะได้เข้าไปดูในพระวจนะของพระเจ้าได้เห็นถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อชีวิตของเราให้เราเข้าไปซาบซึ้งถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราแต่ละคนในวันนี้ร่วมกันพี่น้องเชื่อไหมครับว่าวันนี้พระเจ้าจะทรงตรัสเข้าไปในหัวใจของพี่น้องเป็นการส่วนตัวเอเมนงั้นให้เราเปิดพระคัมภีร์ไปดูด้วยกันเลยนะคะเพราะว่าพระคัมภีร์นั้นคือพระเจ้ากำลังพูดกับเราเป็นการส่วนตัวให้เราเปิดไปในยอห์นบทที่15ด้วยกันเลยนะคะในยอห์นบทที่15ในข้อที่9นะคะซึ่งนี่ก็จะเป็นข้อพระคัมภีร์หลักของเราในวันนี้นะคะพระเยซูทรงตรัสไว้ว่าพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นบัดนี้จงคงอยู่ในความรักของเราซึ่งในตอนท้ายจากฉบับ2011นะคะได้กล่าวว่าจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราและนี่ก็คือชื่อคำเทศนาของเราในวันนี้นะคะติดสนิทในความรักของพระเยซูให้เราหันไปหาคนข้างๆนะคะแล้วก็พูดว่าเธอติดสนิทในความรักของพระเยซูกันนะมีใครกี่คนในที่นี้ชอบเพชรบ้างไหมคะเพชรไม่ใช่คุณแม่เพชรนะคะคุณแม่เพชรก็ชอบมากเหมือนกันแต่เพชรที่เป็นเพชรค่ะมีใครชอบบ้างไหมคะชอบใช่ไหมคะเราทุกคนต่างชอบเพชรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าเพชรมีความสวยงามมีราคาสูงแล้วก็สวยมากๆเลยใช่ไหมคะที่สำคัญนะคะเพชรมีความแข็งแกร่งด้วยแม้จะสวยงามแต่ไม่ใช่สวยอย่างเดียวแต่มีความแข็งแกร่งด้วยเหมือนกับความรักของพระเยซูนะคะความรักของพระเยซูเป็นความรักที่สวยงามแต่เป็นสิ่งที่แข็งแกร่งด้วยเมื่อเราได้รับการเปิดเผยสำแดงถึงความจริงนี้ถึงความรักของพระเยซูคริสต์เข้าไปในหัวใจของเราจะทำให้เราสวยงามและจะทำให้เราแข็งแกร่งด้วยเมื่อเราเจอสถานการณ์ใดก็ตามเราจะแข็งแกร่งเราจะตั้งมั่นคงอยู่ได้เราจะไม่ล้มลงถึงเราล้มลงเราก็จะลุกขึ้นใหม่ได้ด้วยกำลังที่มาจากพระเจ้าเพราะเรามีความรักของพระเยซูคริสต์เป็นพื้นฐานอยู่ในชีวิตของเราเป็นรากฐานในชีวิตของเราอันมั่นคงและนี่คือสิ่งที่เราทุกคนจะได้รับในวันนี้จากพระเจ้าเอเมนไหมคะเอเมนนอกจากนี้นะคะเพชรเองนั้นจะมีเหลี่ยมต่างๆเราจะเห็นความระยิบระยับจากเหลี่ยมของเพชรนะคะความรักของพระเยซูก็เช่นกันมีหลายแง่มุมให้เราเห็นได้เราจะเข้าไปดูด้วยกันในบางแง่มุมในวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราจะพูดความรักของพระเยซูคริสต์ทั้งหมดจะพูดกันทั้งชีวิตก็ไม่มีวันหมดนะคะดังนั้นเราก็จะมาดูบางแง่มุมด้วยกันในวันนี้นะคะซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปดูด้วยกันนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจความจริงอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าทรงต้องการให้เราติดสนิทกับพระองค์ใกล้ชิดกับพระองค์ถึงแม้พระองค์จะทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดอย่างที่เราดูกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่พระองค์นี้แหละที่พระองค์ปรารถนาสูงสุดในการที่จะใกล้ชิดกับเราพระองค์ปรารถนาที่จะให้เราเข้ามาติดสนิทใกล้ชิดกับพระองค์นะคะพระเจ้าทรงต้องการครอบครัวและนี่คือเหตุผลในการที่พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานี่คือเหตุผลที่เราอยู่ที่นี่ในโลกนี้เพราะพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ปรารถนาที่จะมีครอบครัวและพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ผ่านยอห์นบทที่15ข้อที่9ที่เราเข้าไปดูด้วยกันเมื่อสักครู่นี้นะคะพระองค์บอกกับเราไว้ว่าจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราจงติดสนิทอยู่กับความรักของเรานี่คือสิ่งที่พระเยซูบอกกับเรานะคะจงติดสนิทกับความรักของพระองค์ แล้วเราจะติดสนิทกับความรักของพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงบัญชาเราตรงนี้ได้อย่างไรให้เราเข้าไปดูด้วยกันนะคะเราจะติดสนิทกับความรักของพระเยซูได้ก่อนอื่นเราจำเป็นต้องเข้าใจก่อนว่าความรักของพระเยซูที่มีต่อเรานั้นเป็นอย่างไรความรักของพระเยซูเป็นพื้นฐานในชีวิตของเราเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตที่แท้จริงได้และในยอห์นบทที่15ข้อที่9นะคะพระเยซูได้ตรัสเอาไว้ว่าพระบิดาทรงรักพระองค์อย่างไรพระองค์ก็ทรงรักเราอย่างนั้นนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจำเป็นต้องเข้าใจถึงความรักของพระเยซูที่ทรงมีให้กับเราก่อนพระเยซูทรงรักเราอย่างไรคะจากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูทรงรักเราอย่างไรคะจากยอห์นบทที่15ข้อที่9อย่างเดียวกันกับที่พระบิดาทรงรักพระเยซูพระองค์บอกว่าพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักท่านอย่างนั้นดังนั้นเราก็จะมาดูข้อพระคัมภีร์บางข้อนะคะที่จะทำให้เราเห็นว่าแล้วพระบิดาทรงรักพระเยซูอย่างไรเพื่อที่เราจะเข้าใจถึงความรักที่พระเยซูทรงมีต่อเรามากยิ่งขึ้นพระบิดาและพระเยซูทรงเป็นหนึ่งเดียวกันให้เราดูในยอห์นบทที่3ข้อที่35นะคะยอห์นบทที่3ข้อที่35ในข้อนี้ได้กล่าวไว้ว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิ่งไว้ในพระหัตถ์ของพระบุตรพระบิดาทรงรักพระเยซูและเพราะความรักนี้เองพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งแก่พระเยซูเราจะดูจากยอห์นบทที่5ข้อที่20นะคะในยอห์นบทที่5ข้อที่20เพราะพระบิดาทรงรักพระบุตรและสำแดงทุกสิ่งที่ทรงกระทำให้พระบุตรเห็นพระบิดาทรงรักพระเยซูและเพราะความรักนี้เองที่พระองค์ทรงสำแดงทุกสิ่งที่ทรงกระทำให้พระเยซูเห็นเราจะเห็นจากข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่พระเยซูตรัสเอาไว้นะคะอย่างเช่นในยอห์นบทที่8ข้อที่26พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่เราได้ยินจากพระองค์ก็คือจากพระบิดาเราจะแจ้งแก่โลกหรือว่าอย่างจากในยอห์นบทที่8ข้อที่28พระเยซูตรัสว่าเราไม่ได้ทำอะไรโดยลำพังแต่พูดตามที่พระบิดาได้ทรงสอนไว้นั่นเปิดเผยให้เราได้เห็นว่าเมื่อพระเจ้าพระบิดาทรงรักพระเยซูพระองค์ทรงสำแดงทุกสิ่งที่ทรงกระทำนั้นให้พระเยซูได้เห็นแล้วเราจะดูจากอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งนะคะในยอห์นบทที่17ข้อที่24ยอห์น17ข้อที่24ได้กล่าวไว้ว่าเพราะพระเจ้าทรงขอโทษนะคะเพราะพระองค์ทรงรักข้าพระองค์ตั้งแต่ก่อนที่พระองค์ทรงสร้างโลกนี่คือบางส่วนของความรักของพระบิดาที่เราได้เห็นกันไปเป็นความรักที่พระบิดาทรงรักพระเยซูแบบนี้พระองค์ทรงรักพระเยซูตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกเราเห็นได้ว่าเพราะความรักนี้เองพระบิดาทรงให้ทุกสิ่งแก่พระเยซูพระบิดาทรงแสดงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้พระเยซูได้เห็นและพระบิดาทรงรักพระเยซูตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกพระบิดาทรงรักพระเยซูอย่างไรพระเยซูก็ทรงรักเราอย่างเดียวกันนั้นใช่ไหมคะและพระบิดาทรงรักเราอย่างไรคะที่เราได้เห็นกันไปนั่นก็เป็นแบบเดียวกันกับที่พระเยซูทรงรักเราเลยพระเยซูทรงให้ทุกสิ่งแม้แต่ชีวิตของพระองค์เองนั้นแก่เราเพราะพระองค์ทรงรักเราพระองค์ได้ทรงแสดงทุกสิ่งที่ทรงทำให้เราได้เห็นผ่านทางพระชนะของพระองค์และผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าพระองค์ไม่หวงสิ่งใดไว้จากเราเลยพระองค์จะทรงสำแดงทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้เราได้เห็นและพระองค์ก็ทรงรักเราตั้งแต่ก่อนทรงสร้างโลกโลกนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเรานะคะเพื่อเราจะมีชีวิตที่ดีที่ครบบริบูรณ์อย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ให้และนั่นเกิดขึ้นเป็นเพราะว่าพระเจ้าทรงรักเราตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีตัวตนบนโลกนี้ พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมและวางแผนทั้งหมดนี้เอาไว้เป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราเราจะมาดูข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวถึงพระเยซูทรงรักเราอย่างไรบ้างนะคะให้เรามาดูจากในมาระโกบทที่6ข้อที่34ด้วยกันนะคะในมาระโกบทที่6ข้อที่34เราจะดูถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อเราในข้อนี้ได้กล่าวว่าเมื่อพระเยซูทรงขึ้นจากเรือและเห็นคนหมู่ใหญ่ก็ทรงสงสารเพราะเขาเป็นเหมือนแกะที่ไม่มีคนเลี้ยงตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าเมื่อพระเยซูนั้นทรงเห็นประชาชนเห็นมนุษย์ทุกคนเห็นเราทุกคนที่อยู่ที่นี่พระองค์ทรงสงสารเป็นความสงสารแบบที่รักใคร่เอ็นดูเป็นความสงสารแบบที่มีใจเมตตาพระองค์เห็นมนุษย์นั้นถูกรังควานไร้ที่พึ่งหลงทางมีปัญหาต่างๆช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไม่มีใครนำทางเขาเหมือนกับแกะที่ไม่มีผู้นำไม่มีผู้เลี้ยงไม่มีใครดูแลแล้วให้สังเกตนะคะว่าเมื่อพระเยซูทรงสงสารด้วยความรักนี้พระองค์ตรัสอย่างไรต่อมาพระองค์ตรัสว่าดังนั้นพระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่องเป็นเรื่องน่าสนใจนะคะที่เมื่อพระเยซูทรงเห็นประชาชนพระองค์ทรงสงสารพวกเขาและเพราะความรักของพระองค์พระองค์ทรงให้การสั่งสอนแก่พวกเขานี่คือหนทางหนึ่งที่พระเยซูทรงสำแดงถึงความรักของพระองค์พระองค์ทรงสำแดงความรักที่พระองค์ทรงมีต่อเราแบบนี้ด้วยนะคะคือการที่พระองค์ทรงสอนเราถึงทางของพระเจ้าสอนเราด้วยพระชนะของพระองค์ซึ่งนี่เป็นความช่วยเหลือที่แท้จริงนี่เป็นความช่วยเหลือในชีวิตของเราที่แท้จริงคือการที่เราได้รับการสอนจากพระเยซูไม่เพียงแค่เป็นการที่ช่วยเราให้พ้นจากปัญหาหรือสถานการณ์ในครั้งนั้นๆได้เท่านั้นแต่การสอนจะทำให้เป็นการช่วยเหลือเราในระยะยาวตลอดชีวิตของเราเป็นเพราะว่าอะไรคะเพราะเมื่อเรารู้วิธีการแก้ปัญหาในทางของพระเจ้าเมื่อเรารู้ว่าเมื่อเราเจอปัญหาเราจะตอบสนองอย่างไรในทางของพระเจ้าเราก็สามารถที่จะออกมาจากสถานการณ์หรือปัญหานั้นด้วยชัยชนะได้ทุกครั้งไปและนั่นคือสิ่งที่พระเยซูยังคงทำให้กับเราในทุกวันนี้พระองค์ทรงรักเราและพระองค์ทรงสอนเราอยู่ให้เราพูดพร้อมกันนะคะว่าฉันเป็นที่รักของพระเยซูพระองค์ทรงสอนฉันแล้วเราจะมาดูในมัทธิวบทที่14ข้อที่14ด้วยกันนะคะในมัทธิวบทที่14ข้อที่14เราจะมาดูกันว่าความรักของพระเยซูที่มีต่อเรานั้นเป็นอย่างไรกันอีกนะคะในข้อนี้ได้กล่าวว่าเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือและทรงเห็นคนกลุ่มใหญ่พระองค์ก็สงสารเขาและทรงรักษาคนเจ็บป่วยในหมู่พวกเขาเราจะเห็นว่าเมื่อพระเยซูทรงเห็นประชาชนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากยังเจอกับสถานการณ์ที่ยากลำบากเพราะความเจ็บป่วยด้วยความรักของพระองค์พระองค์ทรงรักษาเขาและในทุกวันนี้พระเยซูยังคงรักเราเหมือนเดิมเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ไม่ผันแปรพระองค์ทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้และสืบไปเป็นนิจดังนั้นวันนี้หากเราต้องการการรักษาโรคพระเยซูก็อยู่ตรงนี้ในการที่จะรักษาเราให้หายเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราให้เราพูดพร้อมกันดีไหมคะว่าฉันเป็นที่รักของพระเยซูพระองค์ทรงรักษาฉันให้หายต่อมาเราจะดูกันอีกนะคะพี่น้องพร้อมไหมคะมัทธิวบทที่15ข้อที่32นะคะมัทธิวบทที่15ข้อที่32พระเยซูทรงเรียกเหล่าสาวกของพระองค์มาและตรัสว่าเราสงสารคนนี้เพราะเขามาอยู่กับเรา3วันแล้วและไม่มีอะไรรับประทานเราไม่อยากให้พวกเขากลับไปทั้งที่ยังหิวอยู่พวกเขาอาจจะหมดแรงกลางทางนี่คือความรักของพระเยซูถ้าพี่น้องกลับไปอ่านต่อนะคะ ในข้อที่33จนถึง38พี่น้องจะเห็นถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นพระเยซูทรงทำการอัศจรรย์เลี้ยงอาหารประชาชน 4,000 คนซึ่งถ้าพี่น้องคิดภาพตามนี่ยังไม่รวมผู้หญิงและเด็ก 4,000 คนที่พระเยซูนั้นได้ทรงเลี้ยงอาหารพวกเขาจนอิ่มแถมยังมีเหลืออีก7ตะกร้าเต็มจุดเริ่มต้นมาจากขนมปัง7ก้อนกับปลาเล็กๆ 2-3 ตัวเท่านั้นเองและพระเยซูยังคงเป็นเหมือนเดิมเหมือนกับที่เราเห็นจากในพระคัมภีร์พระองค์ทรงเห็นประชาชนของพระองค์ในทุกวันนี้พระองค์ทรงสงสารและด้วยความรักนี้เองพระองค์จึงทรงให้การเลี้ยงดูให้สิ่งที่จำเป็นแก่พวกเขาให้เราพูดพร้อมกันนะคะว่าฉันเป็นที่รักของพระเยซูพระองค์ทรงเลี้ยงดูฉันพระเยซูรักเราทุกคนที่นี่รักทุกคนในโลกนี้และพระองค์ยังทรงเลี้ยงดูเราและให้สิ่งที่จำเป็นแก่เราไม่เพียงแค่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตในวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นแต่พระองค์ทรงให้กับเราอย่างมากเกินพออย่างล้นเหลือที่จะทำการดีทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ล่วงหน้าให้เรากระทำแล้วให้เราตอบสนองความรักของพระเจ้าให้เรารับความรักของพระเจ้าแบบที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้เราเห็นในพระวจนะของพระเจ้านะคะเราจะมาดูอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งนะคะในมาระโกบทที่10ข้อที่21พี่น้องรักพระวจนะของพระเจ้าใช่ไหมคะในมาระโกบทที่10ข้อที่21เราจะเห็นถึงความรักของพระเยซูในอีกเรื่องราวหนึ่งในข้อนี้กล่าวว่าพระเยซูทอดพระเนตรมาที่เขาทรงรักเขาและตรัสว่าท่านยังขาดอยู่อย่างหนึ่งจงไปขายทุกสิ่งที่มีแจกจ่ายให้คนยากจนแล้วท่านจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์จากนั้นจงตามเรามาเมื่อพระเยซูทรงเห็นผู้คนก็ทรงสงสารและจากเรื่องราวนี้เราจะเห็นว่าเพราะความรักพระเยซูจึงทรงให้การพูดความจริงแก่เขาถ้าพี่น้องกลับไปอ่านที่บ้านนะคะว่าที่นี่เราจะไม่มีเวลาอ่านทั้งหมดนี้ด้วยกันแต่ถ้าพี่น้องกลับไปใช้เวลาในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อที่17ถึง31นะคะก็จะเห็นเรื่องราวของชายคนหนึ่งที่เป็นคนที่ร่ำรวยมากและในวันหนึ่งเขาก็มาหาพระเยซูแล้วก็มาถามพระเยซูว่าข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้างที่จะได้ชีวิตนิรันดร์และเขาก็บอกกับพระเยซูว่าข้าพระองค์นั้นถือรักษาบทบัญญัติต่างๆทุกอย่างมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วมีอะไรอีกที่ข้าพระองค์จะต้องทำเพื่อจะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้พระเยซูทรงรู้ความจริงและพระองค์จึงได้ตรัสความจริงพูดความจริงกับชายคนนี้สิ่งที่รั้งเขาในชีวิตในการที่ทำให้เขานั้นไม่ได้รับชีวิตอย่างที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเขาก็คือการที่เขานั้นมีสิ่งที่เขารักมากกว่าพระเจ้าและพระเยซูจึงได้พูดกับเขาว่าจงไปขายทรัพย์สินของเจ้าแจกจ่ายให้คนยากจนและตามเรามาเป็นเพราะว่าเมื่อถ้าเขาตัดสินใจที่จะเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระเยซูตรัสตรงนั้นเขาก็จะได้รับชีวิตนิรันดร์ชีวิตที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเขาและนี่เป็นความจริงที่เขาจำเป็นต้องได้ยินในตอนนั้นเพื่อที่เขาจะได้รับในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมให้กับเขาเอาไว้ได้พระเจ้าพระเยซูจึงให้การพูดความจริงแก่เราเช่นกันเป็นเพราะว่าพระองค์ทรงรักเราให้เราเป็นคนที่เปิดหูของเราอยู่ตลอดเปิดใจของเราอยู่ตลอดในการที่เราจะยอมรับฟังอยู่เสมอยอมรับฟังว่าอะไรคือความจริงที่เราจำเป็นต้องได้รับในเวลานี้เพื่อชีวิตของเราจะดีขึ้นได้รับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้อย่างที่เป็นได้จริงๆเราจำเป็นจะต้องมีหัวใจแบบนั้นนะคะอย่าเป็นเหมือนกับคนร่ำรวยคนนี้ที่พอเขาได้ยินความจริงจากพระเยซูแล้วเขาก็เดินจากไปอย่างน่าสลดแค่นั้นแต่เขาก็ไม่ได้รับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเขา แต่เราจะเป็นคนนั้นที่เมื่อพระเยซูตรัสความจริงกับเราเราจะบอกว่าได้เลยพระเจ้าเรารับไว้เราจะเปลี่ยนเราจะทำเอเมนไหมคะเอเมนไม่ว่าสิ่งที่เราได้ยินนั้นพระเจ้าอาจจะใช้เพื่อนที่ทำงานมาพูดกับเราอาจจะใช้เจ้านายของเรามาพูดกับเราอาจจะเป็นเพื่อนข้างบ้านอาจจะเป็นพี่น้องในคริสตจักรโดยเฉพาะผู้นำในคริสตจักรของเราหากว่าพระเจ้าตรัสผ่านใครก็ตามที่พระองค์ทรงใช้เป็นความจริงที่พระองค์ต้องการที่จะบอกกับเราในเวลานั้นก็เพื่อที่จะช่วยเราจริงๆเพราะพระองค์ทรงรักเราถึงแม้ในเวลานั้นเราอาจจะรู้สึกไม่ชอบเราอาจจะรู้สึกไม่ดีเราอาจจะรู้สึกผิดหวังเราอาจจะรู้สึกเสียใจแต่นั่นมันเป็นความเสียใจความผิดหวังความรู้สึกไม่ดีความไม่พอใจชั่วคราวแต่คำตอบของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราเป็นคำตอบที่ถาวรเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นครบบริบูรณ์อย่างที่พระเจ้าทรงมีไว้ให้กับเราได้จริงๆดังนั้นให้เรายอมรับความรักของพระเยซูเมื่อพระองค์พูดความจริงกับเราเอเมนไหมคะเอเมนให้เรามาดูกันอีกข้อพระคัมภีร์หนึ่งนะคะใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่16ใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่16นะคะให้เราพูดพร้อมกันแบบนี้นะคะว่าฉันเป็นที่รักของพระเยซูพระองค์จะพูดความจริงกับฉันฉันจะฟังพระองค์เราจะดูใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่16นะคะความรักของพระเยซูที่มีต่อเราเปิดเผยไว้ในข้อนี้ด้วยได้กล่าวไว้ว่าเช่นนี้เราจึงรู้ว่าความรักคืออะไรคือที่พระเยซูคริสต์ทรงสละพระชนชีพของพระองค์เองเพื่อเราและเราควรสละชีวิตของเราเพื่อพี่น้องนี่คือความรักของพระเยซูที่มีต่อเราแม้ในขณะที่เรายังเป็นศัตรูกับพระองค์เรายังไม่รู้จักกับพระองค์แต่พระองค์ทรงรักเราแล้วด้วยความรักแบบทั้งหมดนี้และมากกว่านี้อีกนะคะและในยอห์นบทที่15ข้อที่13พระเยซูตรัสไว้แบบนี้ว่าไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่เขายอมสละชีวิตของตนเพื่อมิตรสหายของตนไม่มีความรักของใครของสิ่งใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักของพระเยซูที่มีต่อเราแล้วไม่มีความรักไหนที่จะมาทดแทนความรักของพระเยซูในชีวิตของเราได้แต่ความรักของพระเยซูสามารถทดแทนทุกความรักที่เราโหยหาได้ให้เรารับความรักของพระเยซูในวันนี้ปรารถนาที่จะรู้จักกับความรักของพระเยซูในชีวิตของเราให้มากขึ้นและเราเห็นจากข้อนี้นะคะว่าพระองค์ทรงรักเราพระองค์จึงสละชีวิตของพระองค์เองเพื่อเราให้เราพูดพร้อมกันนะคะว่าฉันเป็นที่รักของพระเยซูทรงสละชีวิตของพระองค์เพื่อฉันเราจะมาดูข้อพระคัมภีร์ที่พูดถึงความรักที่พระบิดาทรงมีต่อเรากันบ้างนะคะและอย่างที่พูดไปตอนต้นพระบิดาและพระเยซูทรงเป็นหนึ่งเดียวกันเมื่อเราเห็นความรักของพระบิดาเราก็เห็นความรักของพระเยซูและทั้งหมดนั้นคือความรักที่พระเจ้าทรงรักเราในยอห์นบทที่17ข้อที่23นะคะในตอนท้ายนั้นได้กล่าวไว้ว่าเพื่อให้โลกรู้ว่าพระองค์ทรงส่งข้าพระองค์มาก็คือพระเยซูนะคะนี่กำลังเป็นคำอธิษฐานของพระเยซูและทรงรักพวกเขาเหมือนที่พระองค์ก็คือพระบิดาทรงรักข้าพระองค์ในข้อพระคัมภีร์นี้ได้เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าพระบิดาทรงรักโลกรักมนุษย์ทุกคนนั่นก็คือเราทุกคนที่นี่ด้วยพระองค์ทรงรักเราเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักพระเยซูแล้วเราได้ดูกันไปแล้วว่าพระบิดาทรงรักพระเยซูอย่างไรคะพระองค์ทรงรักพระเยซูพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งกับพระเยซูพระองค์ทรงแสดงให้พระเยซูเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำและพระองค์ทรงรักก่อนที่ทรงสร้างโลกพระเจ้าพระบิดาก็ทรงรักเราอย่างเดียวกับที่พระองค์ทรงรักพระเยซูเลยและใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่9นะคะได้กล่าวไว้ว่านี่คือวิธีที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ท่ามกลางเรา คือพระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะมีชีวิตโดยทางพระบุตรนั้นนี่เป็นสิ่งที่กำลังเปิดเผยกับเราวิธีการที่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์ที่มีต่อเราก็คือโดยการที่พระองค์ทรงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้เพื่อที่เราจะมีชีวิตทางพระเยซูคริสต์และยอห์นบทที่3ข้อที่16พี่น้องก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์นี่คือความรักของพระเจ้าความรักของพระเจ้ามีการแสดงออกและการแสดงออกของพระองค์คือการให้และให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อเราจะมีชีวิตที่ติดสนิทกับพระองค์ติดสนิทกับความรักของพระเยซูได้นี่คือความรักของพระบิดาที่ทรงมีต่อเราและพี่น้องสามารถที่จะเห็นได้อีกนะคะจากในเอเฟซัสบทที่2ข้อที่4ถึง5ในข้อนั้นจะพูดถึงความรักอันใหญ่หลวงของพระเจ้าที่มีต่อเราพระองค์ได้ทรงมีเมตตากับเราอย่างล้นเหลือและพระองค์ทรงให้เรามีชีวิตอยู่ในพระเยซูคริสต์แม้ตอนที่เรายังเป็นคนบาปยังเป็นศัตรูกับพระองค์พระองค์ทรงให้เราได้มีชีวิตอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์ได้เป็นเพราะว่าความรักอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงมีต่อเราแต่ละคนที่นี่เราจะมาดูข้อพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะคะเป็นบทของความรักที่ทุกคนรู้จักกันดีพระเจ้าก็ทรงรักเราแบบนี้พระองค์ทรงรักเราแบบที่ไม่มีเงื่อนไขเราจะไปดูด้วยกันใน1โครินธ์บทที่13ข้อที่4ถึง8นะคะแต่ในวันนี้อยากให้พี่น้องได้เห็นจากมุมมองที่นี่คือเป็นความรักของพระเยซูที่รักพี่น้องแบบนี้ในข้อนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าพระเยซูทรงอดทนนานต่อเราถ้ามีเวลานานกว่านี้ก็จะนานกว่านี้นะคะแต่น่าจะสู้อาจารย์ชารอนไม่ได้พระเยซูทรงอดทนนานต่อเราจริงๆพระองค์ทรงมีเมตตาต่อเราพระองค์ทรงเห็นแก่เราก่อนพระองค์ทรงเห็นแก่ประโยชน์ของเราก่อนและพระองค์ไม่ฉุนเฉียวเราพระองค์ไม่โกรธเราพระองค์ไม่โกรธเราพระองค์ไม่จดจำความผิดของเราเมื่อเราขอการอภัยจากพระองค์เรากลับใจจากความผิดบาปนั้นพระองค์ทรงให้อภัยแล้วก็ลืมให้เราเป็นเหมือนพระองค์ที่เราทูลขอการอภัยแล้วก็ให้เราอภัยให้ตัวเองและลืมด้วยเพราะพระเจ้าไม่จดจำความผิดของเราไว้อีกต่อไปเมื่อเราทำไม่ดีพระองค์ไม่ได้ยินดีกับเรื่องนั้นแต่พระองค์ทรงยินดีเมื่อเราทำสิ่งที่ถูกต้องให้พี่น้องลองนึกภาพนะคะว่าเวลาที่พี่น้องทำถูกต้องไม่ว่าจะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นพระเจ้าทรงยินดีพระองค์ทรงยิ้มแบบยิ้มสุดๆเลยแม้ว่าไม่มีคนเห็นพระองค์ทรงยินดีอย่างมากเมื่อพี่น้องเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องตามพระวจนะของพระเจ้าเมื่อพี่น้องดำเนินในความจริงและพระเจ้าทรงปกป้องคุ้มครองเราเสมอพระองค์ทรงไว้วางใจเราเสมอพระองค์ทรงมีความหวังในเราอยู่เสมอพระองค์ทรงทนกับทุกความผิดของเราได้ถึงแม้พระองค์จะไม่ได้ชอบที่เราทำผิดพระเจ้าทรงเชื่อในส่วนดีที่สุดของเราอยู่เสมอพระองค์จะไม่มีวันคิดไม่ดีกับเราไม่มีวันไหนเลยไม่มีสักวินาทีเดียวที่พระองค์จะคิดถึงเราแบบไม่ดีพระองค์ทรงเชื่อในส่วนดีที่สุดของเราอยู่เสมอและพระองค์ทรงรักเราแบบนี้แบบ1โครินธ์ที่เราคุ้นเคยนี้เป็นอย่างดีพระองค์รักเราแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุดรักแบบนี้ตลอดไปและไม่มีอะไรที่เราจะทำได้ที่จะทำให้พระองค์ไม่รักเราแบบนี้เมื่อเราได้เห็นถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อเราเราได้รับการเปิดเผยสำแดงเข้าไปในหัวใจของเรามันต่างกันนะคะกับการที่เราได้ยินแล้วเรา รู้ถึงแล้วในความคิดของเราในสมองของเราเรารู้แล้วว่าพระเจ้ารักเราแต่การที่เราได้รับการเปิดเผยสำแดงเข้าไปในวิญญาณของเราแบบที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เป็นผู้เปิดเผยความจริงนี้เป็นความสว่างเข้าไปในเราให้เรามีความปรารถนาถึงเรื่องนี้ที่เราจะได้รับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าถึงความรักของพระเยซูคริสต์ทุกวันในชีวิตของเราให้เรายังคงรักษาความปรารถนานี้ในหัวใจของเราเอาไว้แล้วนั่นจะทำให้มุมมองในชีวิตของเราเปลี่ยนไปเราจะมองเห็นคนอื่นอีกแบบหนึ่งเราจะมองเห็นตัวเองอีกแบบหนึ่งเพราะเรากำลังมองผ่านทางความรักของพระเยซูและนั่นจะช่วยแก้ปัญหามากมายในชีวิตของเราจะช่วยหลีกเลี่ยงปัญหามากมายในชีวิตของเราแบบที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราได้รับการช่วยเหลือไปแล้วแต่นั่นเป็นเพราะเราได้รับการเปิดเผยถึงความรักของพระเยซูที่มีในชีวิตของเราและเมื่อเราได้รับการเปิดเผยแบบนี้แล้วนะคะถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อเราพระเยซูได้ทรงบัญชาเราเอาไว้ให้เรากลับไปในยอห์นบทที่15ข้อที่9นะคะพระบิดาทรงรักพระเยซูอย่างไรพระเยซูทรงรักเราอย่างนั้นแล้วพระเยซูทรงบัญชาต่อมาว่าจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราพระเยซูต้องการให้เราติดสนิทอยู่ในความรักของพระองค์นี่คือคำบัญชาของพระองค์ดังนั้นให้เราเข้าไปดูถึงความหมายของคำว่าติดสนิทด้วยกันสักครู่หนึ่งดีไหมคะเพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึงถ้อยคำของพระเยซูตรงนี้ได้มากยิ่งขึ้นถ้าเราดูฉบับการแปลอมตะธรรมนะคะก็จะใช้คำว่าจงคงอยู่ในความรักของพระเยซูในฉบับ2011ใช้คำว่าจงติดสนิทในฉบับ1971ใช้คำว่าจงยึดมั่นอยู่นี่เป็นความหมายของคำว่าติดสนิทคือรวมถึงคำเหล่านี้ด้วยและถ้าเราไปดูในภาษากรีกที่ใช้คำว่าติดสนิทนี้นะคะคำเดียวกันนี้ถูกใช้ในข้อพระคัมภีร์หลายข้อในพระคัมภีร์ของเราซึ่งแต่ละข้อนั้นถูกแปลออกมาในคำต่างๆกันเราก็จะไปดูถึงคำแปลบางส่วนของคำว่าติดสนิทในภาษากรีกด้วยกันในวันนี้เพื่อที่เราจะเข้าใจความหมายของสิ่งที่พระเยซูกำลังบัญชาเราในเวลานี้นะคะความหมายหนึ่งนะคะแอนจะขออ่านความหมายบางส่วนนี้ให้ฟังนะคะคำว่าติดสนิทมีความหมายถึงอาศัยอยู่พักอยู่ดำรงอยู่เข้าสนิทอยู่คอยตั้งมั่นคงอยู่ดำเนินต่อไปดำรงชีวิตอยู่ถาวรและอยู่ต่อไปถ้าเราลองเอาคำเหล่านี้ไปแทนที่คำว่าติดสนิทในยอห์น15ข้อที่9นะคะก็จะทำให้เราเห็นภาพบางอย่างได้ว่าเราติดสนิทกับพระเยซูติดสนิทกับความรักของพระองค์นั้นเป็นอย่างไรจงอาศัยอยู่ในความรักของพระเยซูจงพักอยู่ในความรักของพระเยซูจงดำรงอยู่ในความรักของพระเยซูจงเข้าสนิทอยู่ในความรักของพระเยซูจงคอยอยู่ในความรักของพระเยซูจงตั้งมั่นคงอยู่ในความรักของพระเยซูจงดำรงชีวิตอยู่ในความรักของพระเยซูจงถาวรอยู่ในความรักของพระเยซูจงอยู่ต่อไปในความรักของพระเยซูนี่คือสิ่งที่เป็นการดำเนินชีวิตของเราทุกวันที่เรายังคงอยู่ยังเข้าไปใกล้ยังอยู่ในความรักของพระเยซูทุกวันในชีวิตของเราและถ้าเราดูจากในฉบับ Amplify นะคะพระเยซูตรัสไว้เช่นนี้ในข้อนี้ว่าจงคงอยู่ในความรักของเราและอย่าสงสัยความรักของเราที่มีต่อท่านพระเยซูอยากให้พี่น้องได้รู้ในวันนี้เข้าไปในหัวใจของพี่น้องเลยว่าอย่าสงสัยในความรักของพระองค์ที่มีต่อท่านพระเจ้าต้องการให้ท่านได้ปักแน่นอยู่บนความรักของพระองค์ รู้ว่าพระองค์ทรงรักท่านไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามและถ้ามีเราอยู่คนเดียวในโลกนี้พระองค์ก็ยังคงจะเลือกที่จะให้พระบุตรองค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกนี้สิ้นประชนบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปท่านแม้ท่านจะเป็นคนนั้นคนเดียวในโลกนี้เพราะพระองค์ทรงรักเราไม่มีวันเปลี่ยนแปลงอย่าสงสัยในความรักของพระองค์เลยและนี่ก็คือคำบัญชาของพระเยซูจงติดสนิทอยู่ในความรักของพระองค์ให้เราติดสนิทเข้าไปใกล้ชิดเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ดำรงอยู่ในนั้นอาศัยอยู่ในนั้นพักอยู่ในนั้นคอยอยู่ในนั้นทำทุกอย่างอยู่ในนั้นอยู่ในความรักของพระเยซูให้เรามีความปรารถนานี้กระตุ้นความปรารถนานี้ในใจของเราทุกวันในชีวิตของเราที่เราจะไม่หยุดความปรารถนานี้ที่เราอยากเข้าไปใกล้กับพระองค์ติดสนิทในความรักของพระองค์อย่างที่พระองค์ได้ทรงบอกเราเอาไว้ในข้อนี้แล้วพี่น้องจะเห็นการอัศจรรย์จากความรักของพระเจ้าจากความรักของพระเยซูทุกวันในชีวิตของพี่น้องเลยแล้วเราจะคงอยู่หรือว่าติดสนิทอยู่ในความรักของพระเยซูอย่างที่พระองค์ทรงบอกเราไว้ในยอห์นบทที่15ข้อที่9ได้อย่างไรให้เราเปิดไปดูในยอห์นบทที่15ข้อที่10ด้วยกันนะคะพระเยซูได้บอกเราเอาไว้ชัดเจนเลยว่าเราจะติดสนิทในความรักของพระองค์ได้อย่างไรพระองค์บอกไว้ว่าถ้าท่านเชื่อฟังคำบัญชาของเราพวกท่านก็จะคงอยู่ในความรักของเราพระเยซูบอกเราเอาไว้ว่าเราจะติดสนิทในความรักของพระองค์ได้ก็โดยการที่เราเชื่อฟังคำบัญชาของพระเยซูให้เราพูดพร้อมกันนะคะเชื่อฟังคำบัญชาของพระเยซูแล้วคำบัญชาของพระเยซูคืออะไรเราจะอ่านต่อนะคะในข้อที่12พระเยซูบอกเราชัดเจนเอาไว้ต่อมาว่าคือจงรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านและในข้อที่17พระเยซูก็ทรงย้ำคำบัญชานี้อีกครั้งหนึ่งว่านี่คือคำบัญชาของเราคือจงรักซึ่งกันและกันนี่คือวิธีการในการที่เราจะติดสนิทในความรักของพระเยซูตลอดวันคืนชีวิตของเราคือการที่เราเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์และคำว่าเชื่อฟังในตรงนี้ยังมีความหมายรวมถึงการประพฤติตามพอเมื่อเราเชื่อฟังมีความหมายว่าเราทำตามสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญชาไว้และพระองค์บัญชาเราเอาไว้ว่าจงรักกันและกันเหมือนที่เรารักท่านซึ่งพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์แบบให้กับเราในทุกเรื่องใช่ไหมคะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันพระเยซูทรงเชื่อฟังพระบิดาความรักของพระเยซูและความเชื่อฟังเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ความรักของพระองค์ที่ติดสนิทอยู่ในพระบิดาเกิดขึ้นจากการที่พระองค์เชื่อฟังทำตามพระบัญชาของพระบิดาเพราะว่าเราเห็นจากในยอห์นบทที่15ข้อที่10นี้เองที่พระเยซูตรัสว่าถ้าพวกท่านเชื่อฟังคำบัญชาของเราพวกท่านก็จะคงอยู่ในความรักของเราดังที่เราได้เชื่อฟังพระบัญชาของพระบิดาของเราและคงอยู่ในความรักของพระองค์จากข้อพระคัมภีร์ข้อนี้พระเยซูทรงบัญชาเราและทรงแสดงให้เราเห็นว่าพระองค์ทรงทำให้เป็นแบบอย่างแล้วการเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์เป็นส่วนสำคัญในการที่เราจะติดสนิทในความรักของพระเยซูยัดได้อย่างแท้จริงพระเยซูติดสนิทในความรักของพระบิดาโดยการเชื่อฟังและทำตามพระบัญชาของพระบิดาเจ้าแม้ว่าพระองค์จะต้องไปสิ้นพระชนบนไม้กางเขนพระองค์ก็ทรงยอมเชื่อฟังและทำตามแม้ว่านั่นพระองค์จะต้องจ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์เองพระองค์ก็ทรงเลือกที่จะเชื่อฟังและทำตามและนั่นทำให้พระองค์ติดสนิทกับความรักของพระบิดาถ้าพี่น้องสังเกตในยอห์น15ข้อที่10นะคะมีคำว่าถ้ามีความหมายว่าเราเป็นผู้เลือกว่าเราจะทำหรือไม่ทำแม้ว่านี่จะเป็นคำบัญชาของพระองค์ว่าจงรักกันและกัน แต่ยังไงพระองค์ประทานอำนาจการตัดสินใจในชีวิตของเราให้กับเราแล้วถ้าเราเชื่อฟังและทำตามพระบัญชาของพระองค์คือรักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราเราก็จะติดสนิทอยู่ในความรักของพระองค์เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงเลือกที่จะเชื่อฟังและทำตามพระบัญชาของพระบิดาแม้ว่าต้องจ่ายราคาด้วยชีวิตของพระองค์นั่นทำให้พระองค์คงอยู่ในความรักของพระบิดาและเราจะเห็นความจริงเรื่องนี้จากฟิลิปปีบทที่2ข้อที่9นะคะซึ่งเราจะไม่ได้เข้าไปดูด้วยกันก็ฝากพี่น้องกลับไปดูในข้อนี้ที่บ้านนะคะพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้เราเห็นพระองค์ทรงติดสนิทกับความรักของพระบิดาโดยอะไรคะพี่น้องพระองค์ทรงทำยังไงจึงติดสนิทกับความรักของพระบิดาพระองค์ทรงเชื่อฟังและทำตามคำบัญชาของพระบิดาซึ่งถ้าเราดูในยอห์นบทที่14ข้อที่31นะคะยอห์นบทที่14ข้อที่31ได้กล่าวว่าแต่เขามาเพื่อโลกนี้จะได้เรียนรู้ว่าเรารักพระบิดาและทำสิ่งที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราไว้อย่างเคร่งครัดพระเยซูทรงต้องการให้โลกนี้รวมถึงเราทุกคนที่นี่รู้ว่าพระองค์ทรงรักพระบิดาโดยการที่พระองค์ทรงเชื่อฟังและทำตามสิ่งที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเอาไว้ทุกอย่างอย่างเคร่งครัดเรากำลังเรียนรู้กันว่าเราจะติดสนิทในความรักของพระเยซูได้อย่างไรและพระเยซูได้ทรงบอกเราเอาไว้ว่าโดยการที่เราเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์และพระองค์ก็ทรงเป็นแบบอย่างให้เราได้เห็นในเรื่องนี้เราจำเป็นจะต้องเชื่อฟังคำบัญชาของพระเยซูในการที่เราจะติดสนิทกับความรักของพระเยซูได้อย่างแท้จริงแล้วคำบัญชาของพระองค์ที่มีให้กับเรานั้นคืออะไรนะคะรักซึ่งกันและกันเหมือนที่เรารักกันและกันใช่ไหมคะใช่ไหมคะรักกันละกันเหมือนที่เรารักกันละกันในข้อนี้พระเยซูบอกว่าจงรักกันละกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราถ้าตอนนี้เราเริ่มคิดว่าคนนั้นไม่เห็นรักฉันเหมือนที่พระเยซูรักเลยและฉันไม่เห็นคนนั้นสำแดงความรักแบบพระเยซูให้กับคนนั้นเลยเห็นเขาก็แบบนั้นแบบนี้ถ้าเราเริ่มมีความคิดแบบนี้นะคะไม่ว่าจะตอนนี้หรือตอนไหนให้เราเป็นคนที่รู้ทันมารและทิ้งความคิดนั้นไปเราต้องเลือกที่จะทิ้งความคิดที่ไม่ตรงกับพระวจนะของพระเจ้าเพราะพระเยซูไม่ได้บัญชาเราเอาไว้ว่าจงดูสิว่าเพื่อนเรารักเราแบบที่พระเยซูรักหรือเปล่าแต่พระองค์บอกว่าให้เรารักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราเราควรจะปรับหรือเปลี่ยนความคิดให้ตรงกับพระวจนะของพระองค์เป็นว่าฉันรักคนอื่นเหมือนที่พระเยซูรักฉันหรือยังฉันจะทำอย่างไรในการที่จะแสดงถึงความรักของพระเยซูเหมือนอย่างพระองค์ให้กับคนอื่นได้มากขึ้นแล้วเราลงมือทำนั่นคือการที่เรากำลังเชื่อฟังและทำตามคำบัญชาของพระเยซูแล้วนั่นจะทำให้เราติดสนิทในความรักของพระเยซูอย่างแท้จริงพระเยซูทรงบัญชาเราว่าจงรักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราซึ่งคำบัญชานี้เราจะเห็นหลายที่ในพันธสัญญาใหม่ไม่ว่าจะเป็นยอห์นบทที่13ข้อที่34ถึง35หรือว่า1ยอห์นบทที่3ข้อที่23แล้วก็มีในข้อพระคัมภีร์อื่นๆอีกนะคะพระเยซูบอกให้เรารักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราด้วยความรักแบบที่เราได้เห็นกันไปในข้อที่1ว่าพระองค์ทรงรักเราอย่างไรให้เรารักคนอื่นแบบนั้นพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงให้ทุกสิ่งเราก็ให้ทุกสิ่งแก่กันและกันพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงให้คำสั่งสอนเราก็ให้คำสั่งสอนต่อกันและกันพระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงให้การรักษาเราก็ให้การรักษาแก่กันและกันในพระนามของพระเยซูพระองค์ทรงรักเราพระองค์จึงทรงให้การพูดความจริงกับเราเราก็พูดความจริง ให้การพูดความจริงนั้นแก่ผู้คนตามที่พระเจ้าได้ทรงนำเราให้เราให้ทุกสิ่งด้วยความรักของพระเยซูออกไปเรียนรู้ที่จะเรียนแบบพระเยซูมากขึ้นในทุกวันในชีวิตของเราความรักแบบพระเยซูเป็นความรักที่ไม่ใช่ความรู้สึกคือเป็นมากกว่าความรู้สึกถึงแม้เราจะรู้สึกถึงความรักได้แต่ความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่จะมากำหนดความรักความรู้สึกไม่ใช่สิ่งที่จะวัดความรักความรักเป็นมากกว่าความรู้สึกมีใครเคยรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักไหมคะถ้าเราตอนเราเป็นเด็กเราก็อาจจะแบบมีความรู้สึกแบบนี้หรือบางคนเป็นผู้ใหญ่แล้วก็อาจจะรู้สึกแบบนี้ได้ส่วนตัวก็เคยรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักหรือว่าพ่อแม่รักพี่มากกว่ารักคนนั้นมากกว่าแต่ถ้าเราได้รับการเปิดเผยถึงความรักของพระเยซูเข้ามาในใจของเราเราจะเข้าใจและเห็นได้ว่าพ่อแม่รักเราคนนั้นรักเราเราจะเห็นได้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงออกในแบบที่เรารับได้แต่เราจะเริ่มมองเห็นความจริงถึงความรักนั้นได้และโดยส่วนตัวเพราะความรักของพระเยซูนี้เองที่ทำให้เหมือนแบบทันใดนั้นเราไม่เคยคิดอีกเลยว่าพ่อแม่ไม่รักเราไม่เคยคิดอีกเลยว่าพ่อแม่รักพี่มากกว่าเพราะความรักของพระเยซูเข้ามาเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราและเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อคนอื่นและต่อตัวของเราเองและนั่นคือฤทธิ์เดชของความรักของพระเยซูที่กำลังทำงานอยู่ในพี่น้องทุกคนเมื่อพี่น้องรับการเปิดเผยสำแดงจากพระเจ้าในเรื่องความรักของพระองค์บางคน รู้สึกว่าพระเจ้าไม่รักเขาเพราะเห็นพระเจ้าอวยพรคนนั้นไม่อวยพรเราแล้วพระเจ้าไม่รักเราจริงไหมคะจริงไหมคะไม่จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคนก็ยังรู้สึกแบบนั้นแต่นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่กำหนดว่าพระเจ้ารักเขาหรือไม่รักดังนั้นให้เราเรียนรู้ความจริงนี้ในการที่ความรักไม่ใช่ความรู้สึกและความรู้สึกไม่สามารถกำหนดหรือวัดความรักของพระเยซูที่มีต่อเราได้และพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงแสนดีใช่ไหมคะพี่น้องเอเมนเมื่อเราเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์พระองค์ทรงประทานพระสัญญาให้กับเราด้วยให้เราไปดูพระสัญญาที่มาพร้อมกับการที่เราเลือกที่จะเชื่อฟังและทำตามพระบัญชาของพระเยซูด้วยกันนะคะในยอห์นบทที่14ข้อที่21ในยอห์นบทที่14ข้อที่21พระเยซูได้ตรัสว่าผู้ใดที่ยึดถือและเชื่อฟังคำบัญชาของเราผู้นั้นก็คือผู้ที่รักเราพระบิดาของเราจะทรงรักผู้ที่รักเราแล้วเราเองก็จะรักเขาและจะสำแดงตัวเราเองแก่เขาด้วยนี่คือพระสัญญาของพระเยซูที่มาถึงเราในวันนี้เมื่อเรายึดถือและเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์ในการรักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราพระองค์ทรงสัญญาว่าพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เองแก่เรานั่นมีความหมายว่าเราจะเข้าใจและได้รับการเปิดเผยถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อเรามากขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะเชื่อฟังและทำตามพระบัญชาของพระองค์พระเจ้าทรงสุดยอดไหมคะพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราตลอดทั้งชีวิตของเราแบบนี้เรื่อยๆคือเมื่อเราได้รับความรักของพระเยซูได้รับการเปิดเผยถึงความรักของพระเยซูในวิญญาณในหัวใจของเราในระดับหนึ่งและเราก็รักคนอื่นเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงรักเราความรักแบบเดียวกันที่เราได้รับมาจากพระองค์พระองค์สัญญาในข้อนี้ว่าพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เองก็คือเปิดเผยถึงความรักของพระองค์ให้เรารู้จักมากขึ้นและเราก็ใช้ความรักนี้ออกไปรักคนอื่นเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักเราแล้วเราก็จะได้รับการเปิดเผยถึงความรักของพระองค์ที่มีต่อเรามากยิ่งขึ้นอีกและเราก็ใช้ความรักนี้รักคนอื่นเหมือนที่พระเยซูทรงรักเราและเราก็จะได้รับการเปิดเผยเพิ่มมากขึ้นไปอีกเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดวันคืนชีวิตของเราเพราะความรักของพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่นักและเราสามารถที่จะรู้จักกับความรักของพระองค์ได้มากขึ้นทุกวันในชีวิตของเรา และนั่นเกิดขึ้นได้เมื่อเรานั้นเชื่อฟังพระบัญชาของพระองค์ในการรักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราในยอห์นบทที่14ข้อที่23นะคะพระเยซูได้ทรงตรัสไว้แบบนี้ซึ่งเป็นพระสัญญาของพระองค์ว่าถ้าผู้ใดรักเราเขาจะเชื่อฟังคำสอนของเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาพระบิดากับเราจะมาหาเขาและอยู่กับเขาเมื่อเราเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์เราจะมีความมั่นใจได้เลยว่าพระเยซูอยู่กับเราในความเป็นจริงพระองค์อยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เมื่อเราเลือกที่จะเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์เราจะมีความมั่นใจนี้อย่างเต็มเปี่ยมว่าพระองค์ทรงอยู่กับเราและใน1ยอห์นบทที่4ข้อที่12นะคะไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าแต่ถ้าเรารักซึ่งกันและกันพระเจ้าก็ทรงอยู่ในเราและความรักของพระองค์ก็เต็มบริบูรณ์ในเราเมื่อเรารักกันและกันเหมือนที่พระเยซูทรงรักเราความรักของพระองค์จะเต็มบริบูรณ์อยู่ในเราเราจะไม่ขาดแคลนสิ่งใดเลยเราไม่มีวันขาดความรักของพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงเทความรักทั้งหมดของพระองค์เข้ามาในหัวใจของเราแล้วตั้งแต่วันที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์แต่เราจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยสำแดงถึงความจริงนี้มากขึ้นทุกวันในชีวิตของเราและนั่นก็เกิดขึ้นได้จากการที่เราต้องมีใจปรารถนาถึงเรื่องนี้ที่เราจะรักษาความปรารถนานี้ตลอดชีวิตของเราที่เราอยากจะติดสนิทในความรักของพระเยซูมากขึ้นและวิธีการพระเยซูก็ได้บอกกับเราแล้วก็โดยการเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์รักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราตามอย่างที่เราเห็นถึงความรักของพระองค์ในหัวข้อที่1กันนะคะและเมื่อเราเชื่อฟังคำบัญชาของพระองค์แบบนี้แล้วรักกันและกันเหมือนที่พระเยซูทรงรักเราเราก็กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในพระพรของพระเยซูอยู่ในพระสัญญาของพระเจ้าและเราก็จะติดสนิทอยู่ในความรักของพระเยซูมากยิ่งขึ้นวันนี้พี่น้องได้รับการเปิดเผยสำแดงจากข้อพระคัมภีร์ต่างๆซึ่งเป็นความสว่างที่เข้าไปในหัวใจของพี่น้องอย่าปล่อยให้ความสว่างนั้นคงอยู่แบบนั้นแต่ขอให้พี่น้องนั้นได้กลับไปในการที่จะทบทวนข้อพระคัมภีร์ต่างๆที่พูดถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อเราเพื่อที่ความจริงนี้จะตกลึกอยู่ภายในหัวใจของเราเป็นความสว่างที่เพิ่มมากขึ้นในชีวิตของเราเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีฤทธิ์เดชและเป็นความสว่างเข้าไปในใจของเราเมื่อพระวจนะเข้าสู่หัวใจของเราให้เราใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าในข้อพระคัมภีร์ต่างๆเหล่านี้และซึมซับถึงความรักของพระองค์อย่างรากลึกลงไปลึกลงไปลึกลงไปถึงความรักของพระเยซูที่มีต่อเรามากขึ้นในทุกวันในชีวิตของเราความรักของพระเยซูนั้นคือการที่พระองค์ทรงให้เราทุกสิ่งให้เรารับของความรักของพระองค์เอาไว้ด้วยใจขอบพระคุณให้เรายอมรับคำสั่งสอนของพระองค์ไม่ว่าจะมาจากทางไหนให้เรายอมรับการรักษาจากพระองค์ให้เรายอมรับการจัดเตรียมของพระองค์ให้เรายอมรับทุกสิ่งจากพระองค์และรักกันและกันแบบที่พระองค์ทรงรักเราให้เราทำทุกสิ่งต่อกันและกันด้วยความรักแบบเดียวกันกับที่พระเยซูทรงรักเรานั่นคือการที่เราให้กันให้การรักษาในพระนามของพระเยซูให้การจัดเตรียมให้คำสั่งสอนให้การพูดความจริงต่อกันพระเจ้าต้องการให้เรารักกันและกันแบบนั้นแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าเมื่อเรารักกันและกันแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นจะมีคนได้รับความรอดในโลกนี้เพิ่มมากขึ้นจะมีผู้นำได้รับการสร้างให้เป็นสาวกที่เข้มแข็งเพิ่มมากขึ้นจะมีผู้ที่ติดตามพระเยซูอีกมากมายเป็นเพราะเรารักกันและกันด้วยความรักของพระเยซูนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นผ่านทางเราที่เป็นคริสตจักรของพระองค์ให้เราติดสนิทอยู่ในความรักของพระเยซูและรักกันและกันอย่างที่พระองค์ทรงรักเราในเวลานี้อยากที่จะขอพี่น้องทุกท่านลุกขึ้นยืนนะคะ ราจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งตรงนี้ในการที่เราจะอธิษฐานกับพระเจ้าถึงสิ่งที่เราได้ยินในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะทูลต่อพระเจ้าถึงความปรารถนาของเราที่เราอยากจะรู้จักกับความรักของพระองค์มากขึ้นให้เราบอกกับพระองค์ถึงความปรารถนาของเราที่เราอยากจะติดสนิทในความรักของพระองค์เราอยากจะรับการเปิดเผยสำแดงถึงความรักของพระองค์เข้ามาในใจของเราเราอยากที่จะรักกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราได้อย่างที่พระองค์ทรงบัญชากับเราให้เราใช้เวลานี้สักครู่หนึ่งนะคะในการที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าใช้เวลานี้เป็นการส่วนตัวที่คุณจะพูดกับพระเจ้าเองถึงสิ่งที่เราได้ยินในวันนี้ขอบคุณพระองค์ถึงความรักของพระองค์ที่มีให้กับเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์จะทรงให้เรารู้จักกับความรักของพระองค์มากขึ้นในทุกวันในชีวิตของเราขอบคุณที่พระองค์ทรงรักเราไม่ว่าจะเป็นอย่างไรที่พระองค์นั้นทรงอดทนนานต่อเราขอบคุณที่เราจะรักคนอื่นแบบนั้นที่เราจะอดทนนานต่อกันและกันเหมือนที่พระองค์ทรงรักเราแบบนั้นให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าและใช้เวลานี้ร่วมกันนะคะและในขณะที่เราทุกคนนั้นยังก้มศีรษะและหลับตาอยู่นะคะก่อนที่เราจะจบการประชุมทุกครั้งเราอยากจะเปิดโอกาสให้กับพี่น้องในการต้อนรับ